Jambo lingine ambalo ni muhimu kulieleza hapa mkuu, maulama wametofautiana kuhusu masala kusoma sura. Je, yaruhusiwa mtu kusoma sura ambayo iko chini kisha raka pili ukaja ukaisoma sura ambayo iko juu? Wengine wamekataa kuwa haifai. Mfano katika madhhabi ya nini ya Hambali wanasema haifai. Ingawa katika madhhabi ya Hambali wanasema kuwa ni makruhu, yani si haramu, makruhu yanachukiza. Kile ambacho maulama wamefikiana wamesema kuwa haifai ni aya. Aya ndio haifai. Ya kuwa itusome aya hizi kisha lako badilisha usome zile za nini za mbele yake. Hiyo hani itakuwa haifai. Lakini kule kusoma sura haina mushkili wote. Muhimu tu ni kule kuisoma ile sura, alafu kisha ikiwa utaimaliza sawa, na ikiwa hautaimaliza basi maana yake ni kuwa basi unaweza kusoma sura nyingine, ama unaweza kusoma aya zingine ndani ya sura nyingine. Lakini si eti usome mathalan sura kama nini ama kusoma zile aya za mwisho na kisha baadaye ukaja sio kusoma zile aya za mwanzo baadaye, yani inakuwa sasa unabadilisha Qur'ani na kuwa kichwa miguu, inakuwa si vizuri. Lakini kwa nini? Ni kwa sababu najua hizi sura licha ya kuwa zimpangiliwa Qur'ani hivyo, lakini hazikushuka hivyo. Unaweza kupata kuna baadhi ya sura ambazo zimewekwa mwanzo mwanzo na hali ya kuwa zilishuka wapi? Mwisho mwisho. Na kuna zingine ambazo zimeshuka nini mwanzo, lakini kapaza kuwa zimewekwa nini katikati au mwisho hivyo. Ingawa umpangilio ni mtume aliweka ya kuwa kila sura ikiteremka anasema kuwa iwekeni hapa, iwekeni hapa, iwekeni hapa. Na hata hizo aya pia yeye alikuwa akizipangilia kuwa hii aya iwekeni kwenye sura fulani, na kisha baadaye alikuja kawasomea Qur'ani nzima wakaelewa kuwa ani kila aya mpangilio wake ni vipi mpaka aya isiwe inapomalizika. Hasa kwa maana hiyo ile aya ndo makosa kuibadilisha, lakini sura maulama anasema kuwa si makosa. Wallahu aalam. Mimi kuna maneno mengi hapa yamesemwa na khilafu za maulama kuhusu jambo hilo, lakini naona ni vizuri kuambia tu kwa ufupi hivyo. Hadithi ya 20. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان اتفقنا عليه كوهين كونيشي كوا ثم صلى الله عليه وسلم ألكوا مرة nyingi akitumia sura hizi kuswalisha swala ya asubuhi siku ya Ijumaa. Raka ya kwanza anasoma suratu sajida, na raka ya pili anasoma suratu dahar hal ata lal insan. Walitabrani min hadithi ibn Mas'ud yudimu dhalika, analikuwa akifanya hivyo mara nyingi sana, akifanya hivyo mara nyingi sana, kwa inamaanisha kuwa ni jambo ambalo lidumu nalo. Naam, kwa hivyo hiyo moja kwa moja faida muhimu katika hadithi ni kuwa ni sunna sisi pia iwe mara nyingi tukiswalisha subhi na sura hizi. Ingawa kuna wengine wanasoma baadhi ya aya katika sura sajida raka ya kwanza, na raka ya pili wanasoma baadhi ya aya katika sura insan. Lakini ukizoesha watu watazoea tu. Lakini sasa ikiwa unasema kuwa mimi nahofia nikiswalisha hii sura yote nitachokesha watu na kisha watu itakuwa sijui wanasemaje, hasa itakuwa ni kila siku utasema hivyo na mwishowe hakuna siku utafanya hivyo. Lakini bora zaidi ni kuwazoesha watu, na itakuwa bila shaka watu watakuwa shazoea, sasa jambo hili litakuwa ni la kawaida kwao. Na baadhi wengine wanaacha kabisa hata kuswalisha na hizi aya hizi sura, balaki wanaswalisha na sura Juma, ambapo hiyo ni sunna katika swala ya Juma. Napata kuwa anaswalisha na sura ambazo zinaswalishiwa swala ya Juma au anazitia katika swala asubuhi siku ya Juma. Kwa nini? Eti kwa sababu angalau zile ni fupi kidogo kuliko hizi, ambapo hapo itakuwa ni khilafu sunna. Na wengine utapata kuwa swala ya asubuhi siku ya Ijumaa hao wanaswalisha kwa kusoma baadhi ya aya katika suratu Kahf. Suratu Kahf ambayo hiyo ni sunna ndiyo kusoma sura hiyo. Ingawa pia hadithi hiyo baadhi ya maulama wamezungumzia, lakini sasa inakuwa hiyo si ndani ya swala, kwa sababu ndani ya swala ni sura hizi ambazo zimethibiti. Ama nje ya swala sasa siku ya Ijumaa ili ya kuna baadhi ya hadithi zimekuja kuwa ni sunna kusoma nini hii suratu Kahf. Naelewa? Kwa hivyo sasa hii itakuwa si eti sasa useme kuwa basi mimi nitaisoma ndani ya swala. Hiyo hakuna sunna yote kama hiyo. Hadithi ya 21. Wa Hudhaifah radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alayhi wasallam fama marrat bihi ayatu rahmatin illa waqafa indaha yasalu. Huyu Hudhaifah anasema niswali na mtume sallallahu alayhi wasallam, fama marrat, mtume hakupitikiwa ani katika kisomo chake, bihi ayatu rahma, aya ambayo inazungumzia kuhusu rahma, illa waqafa inda, isipokuwa anasimama anapomaliza kusoma sura hiyo, aya hiyo, yasalu, kisha anaomba Allah ampe rahma hizo. Wala ayata wala ayatu adhabin, na wala haimpitiki katika kisomo chake aya ambayo inazungumzia kuhusu adhabu, illa taawadha minha, isipokuwa anajilinda na Allah na adhabu hiyo. Akhrajahu al-Khamsatu wa hasanahu at-Tirmidhi. Kwa hadithi ni hasan, na bila shaka tumeona kuwa ni moja katika sunna mtu anaposwali afanye hivyo. Ikiwa aya ni rahma, unaomba Allah rahma zake, na ikiwa aya ni inazungumzia kuhusu adhabu, pia unaomba Allah kuepushe na adhabu hizo. Naam. Lakini sasa baadhi ya maulama wamesema kuwa sunna hii ya kufanya hivyo ni vizuri iwe ni katika swala za sunna. Yaani manake swala kama za usiku, tahajjud na swala zingine za sunna tu, witri. Lakini baadhi ya maulama wanasema kuwa hamna tatizo hii sunna kuifanya kuwa ni swala yote. Kwa nini? Kwa sababu anasema kuwa chochote ambacho kinaruhusiwa kufanyika ndani ya swala ya sunna, basi na maana pia kinaruhusiwa kufanyika ndani ya swala ya faradhi. Ingawa hadithi hii ambayo tumesoma ilikuwa ni swala ya usiku, lakini licha hivyo ni kuwa pia swala ya mchana ambayo ni ya faradhi ama ya usiku, lakini ya faradhi pia itakuwa hamna makosa. Hadithi ilipokewa na Imam Ahmad, Anaisha radhiallahu anha qalat kumtu ma rasul sallallahu alaihi wasallam lailatul qiyam. Sasa hii ni kuonesha kuwa manake hii ambayo amefanya hivi mtume alikuwa anafanya katika swala ya usiku. Kwa Aisha anabainisha hivi, anasema kuwa alisimama na mtume ilikuwa ni swala ya usiku, qiyamul layl. Fakana yaqra'u bil baqara wan nisa wa ali imran wa la yamuru bi ayatin fiha istibshar illa da'a Allah azza wa jalla wa raghaba ilayhi. Kuonesha kuwa kufanya hivi kuwa akipita katika aya fulani anasimama alafu anaomba kila alicho kilichosemwa na ile aya, ili ilikuwa ni katika swala ya usiku. Kwa yote ni kuonesha kuwa ni swala usiku. Lakini licha hivyo maulama anasema la mania min shumuli dhalika lil faridha, yani hamna tatizo wala kosa lote wala pingamizi ya kuwa hukumu hii iwe itakusanya hata swala za faradhi. Kwa nini? Wanasema fa inna ma thabata li salati thabata lil ukhra, kile ambacho kimethibiti kwa swala fulani hicho hicho kitathibiti pia kwa swala nyingine. Hadha huwa dhabitu inda alfuqaha, hicho ndio kidhibiti ambacho kinatumika katika maulama wa fiqhi. Wa huwa dhabitun jayyid yantabiqu ala ahkami salah binawaiha, maana yake ni kidhibiti ambacho ni kizuri na kina tumika katika masala ya sala. Kwa hivyo hamna mushkili yote. Naam. Hadithi ya 22. Wa ibn Abbas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala, yani zindukeni na tambueni, wa inni nuhitu an aqra alquran, kwa hakika mimi nimekatazwa kusoma Qurani rakian au sajidan, nikiwa kwenye ruku ama nikiwa kwenye sida. Fa amma ruku, ama kwenye ruku, fa adhimu fihi arab, ani umtukuze Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema subhana rabbi al-azim, subhana rabbi al-azim wa bihamd. Wa amma sujud, ama kwenye sida, fajitahidu fi dua, ani jitahidini kuomba baada ya kuleta zile adhkari za sajida, kisha muombe, mwaruhusiwa kuomba pale kwenye sajida. Fa qaminun an yustajaba lakum, kwani huwa ni haraka sana kujibiwa pale katika sajida. Yani maana yake ni uhakika, na kuna asilimia kubwa ya kuwa ukiomba kwenye sajida basi Allah subhanahu wa ta'ala atakujibu. Sasa ni kuwa kwa maana hiyo, mtu akifirishe kuomba dua zake anapazwa anataka kuomba kwenye sajida, badala ya kuacha kuomba kwenye sajida na kisha baadaye sasa baada ya swala ndio unainua mikono. Sasa kuna baadhi ya watu wanaona kuwa kule kuinua mikono baada ya swala akiomba dua ndio bora zaidi, ambapo bora zaidi ni kufanyaje, ni kuomba unapokuwa kwenye sajida na wala si baada ya swala kisha uombe dua. Alimuhimu hadithi yaonesha ya kuwa ni makosa na ni haramu kusoma kwenye sajida na hata kusoma kwenye rukuu Qur'an. Isipokuwa maulama wamesema yaruhusiwa mtu kusoma kwenye sajida aya ambayo aya ile ina maana ya dua, lakini akiwa anaisoma si kwa kuwa anaisoma kwa nia kuwa anasoma Qur'an, bali anasoma kwa nia kuwa nini, anasoma dua. Na kuna aya nyingi tu ambazo zinazungumzia masala dua, na zenyewe pia ni dua. Mfano kama kusema rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, hiyo ni moja katika aya. Allah anasema hivyo, wa minhum man yaqulu rabbana atina fi dunya hasana mpaka mwisho. Na hata kuna aya ambazo Allah mathalan anasema kuwa rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Yote hizo ni aya ambazo mtu anaweza kusoma. Asikiwa anasoma kwa nia kwa naomba dua wala si eti nasoma Qur'an, hapo itakuwa hakuna makosa. Kinyume cha kuwa uanze kusoma Qur'an kwenye sajida ama kwenye ruku, hapo bila shaka itakuwa makosa ya kuwazi kabisa. Na jambo hili hufanyika sana, na hasa hasa kwa maimamu, wakati mwingine wakati wa kusalisha nini, labda tarawih ama hata sala zingine, labda umeswalisha na kisha kuna aya ambayo imekutatiza. Sasa ile aya unaweza ukaifanyia mraja kwenye rukuu ama kwenye sajida, ukasema kuwa lakini mbona sikumbuki vizuri, nimekosea wapi, hebu tena nianze vizuri ndio nijue kuwa hasa naanza upya ukiwa kwenye rukuu. Sasa watu wanadhania kunita adhkar, kumbe wewe uko hapo kwa nini, kwa kufanya mraja. Ukiona kwa mraja hujaingia vizuri, unaendelea ukifika kwenye sajida hapo. Sasa mambo kama hayo hutokea, lakini bila ya mtu kutarajia, lakini tu anaona kuwa sasa hii ndio fursa, kwa hiyo acha nitumie fursa hii kusoma, na kumbe hiyo fursa sasa imekatazwa kabisa kuwa usifanye hivyo. Utakumbushwa alafu utaendelea ikiwa imekutatiza, lakini si eti uache kusoma ukiwa umesimama eti uchukue rukuu ndio mahali pa kufanya mraja, ambayo nadhani hutokea. Sasa ndio tunaambiwa kuwa haifai. Ingawa haifai, lakini lazima pia tueleze kuwa ni haramu, kwa hivyo napata madhambi, lakini haufanyaje, haivunji swala. Miongoni mwa faida za hadithi ni kuwa yaonesha ulazima wa kumtukuza Allah, na hasa hasa kwenye rukuu ndio tufanye hivyo zaidi, na kisha kwenye sajida pia zile adhkar kisha soma tuombe Allah sana dua zetu pale kwenye sajida. Kuonesha kuwa muhimu sana mtu anapokuwa anataka kuomba Muislamu, basi atumie fursa ya sajida kuomba. Baadhi ya maulama wanasema bora zaidi ni kutumia swala ya sunna ndio mtu aombe kwenye sajida. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa swala ya faradhi, Mtume amesema si vizuri imamu kurefushia wale maamuma. Sasa kwa sababu unaiswali na inatakiwa usirefushe, sasa hapo itakuwa ukirefusha kwa kuomba dua unaweza ukawarefushia wale ambao labda ani wana shughuli kadha kadha. Lakini kwenye swala ya sunna Mtume anasema fali utawili masha, akiswali mwajoni peke yake na ni swala ya sunna, ama ataswala faradhi basi aswala vyotaka arefushe. na madamu sisi wanaume tuswali peke yetu, kwa sababu lazima uswali kwenye jamaa, na swala ni ya faradhi, ima ni wewe ni imam ama ni mamuma, hasa kwa ule muda ni muda ambao ni mfupi, hautoshi kuomba. Sasa baadaye ukishamaliza kuswali sunna, sasa hapo ndo ikiwa kuna mtu ana dua yake, basi anaweza kutumia fursa hiyo kuomba dua zake. Anasema Sheikh al-Islam, qira'atul Qur'an afdal min adh-dhikr, kusoma Qur'an ni bora kuliko nini? Dhikri. Wa dhikru afdal min ad-du'a, na dhikri ni bora kuliko dua. Waqad yakunu ash-shakhsu yuslih dinahu ala al-amal al-mafdul duna al-afdal fayakunu fi haqqihi afdal. Kwa hivyo na mtu anaweza akawa anatengeneza dini yake kwa kufanya jambo ambalo si bora, lakini hapo itakuwa sana bora kwake, lakini si kwa yale mambo ambayo umeyafanya. Na hapa Sheikh anamaanisha kuwa mathalan kwenye fadhali, kwenye rukuu kule kusema subhana rabbiyal azim ndio mahala pake, ingawa hiyo subhana rabbiyal azim nini? Ni dhikri. Na ukilinganisha na Qur'ani, Qur'ani ni bora. Lakini sasa kwa hapo hauwezi kusema kwa vile Qur'ani ni bora, basi mimi nitasema Qur'ani hapo kwa sababu ya ubora wake. Hapana. Kwa sababu gani? Hapo unatengeneza dini yako, maana yake unafuata vile dini inasema. Na pia kwenye sijida ukishamaliza zile adhkar unaomba dua. Licha kuwa zile dua si bora kuliko adhkar, lakini sasa unaomba kwa nini? Kwa sababu hiyo ni fursa ambayo Mtume amesema tuitumie. Kwa hivyo unaitumia fursa hiyo na itakuwa haina mshikili wote. Sasa kwa jumla ni kuwa mtu asije akasema madamu Qur'ani ni bora kuliko adhkar, kwa nini itakuwa ni makosa kusoma Qur'ani kwenye rukuu na kwenye sida, na hali ya kuwa ina fadhila kubwa kuliko hizo ambazo tunasoma pale. Nasema kuwa pale ni kwa sababu ya kufuata sunna na dini ilivyoeleza, na wala si tunamaanisha kuwa eti zile adhkari ni bora kuliko nini? Kuliko Qur'ani. Hivyo ndio vile Sheikh anasema kwa haya maneno yake. Naam, hadithi iliyopokewa na Uqba ibn Amir radiyallahu anhu qala lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim. Hii ni aya inapatikana katika Suratul Waqia. Ilipotemka ya hii, qala Mtume akasema ij'aluha fi ruku'ikum, iwekeni kwenye ruku yenu. Ile pale Allah aliposema fasabbih bismi rabbikal azim, yani tumsabih Allah na tumtukuze, hasa ikawa ni subhana rabbiyal azim ndikachukuliwa hapo. Kisha walamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la, qala Mtume akasema ij'aluha fi sujudikum, yani wekeni hiyo kwenye sida, kumaanisha kuwa subhana rabbiyal a'la. Hadithi ya 23. An Aisha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu, Mtume alikuwa akisema fi rukui, kwenye rukia yake wasujudi na kwenye sijda yake, subhanaka allahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Hii ni dua ambayo yakubalika kutumika kwenye rukuu na hata itumike kwenye sijda. Kwa zile za kwanza tumeona kuwa kila mahala pana dua yake. Subhana rabbil azim, hiyo ni special kwa rukuu, hauitumii kwenye sida. Na subhana rabbiyal a'la pia ni special. Kwa nini? Ni khaswa kwa sida, huitumii kwenye rukuu. Ama hii ambayo tunaisoma sasa hii unaitumia kote kote, unaitumia kwenye rukuu na pia ukitaka unaitumia kwenye sajida. Anapokea Imam Ahmad hadithi kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud, anasema lamma nazalat ala rasulillahi idha jaa nasrullahi wal fathu, hii sura ilipoteremka kwa Mtume, kana yukthiru, Mtume alikuwa akikithirisha, ayakula idha raka, kila naporuku subhanaka allahumma rabbana bihamdika allahumma ghfirli. Naam, na kwa sababu hii sura ilipoteremka ilikuwa ni moja katika sura ambazo zilimletea Mtume habari ya kuwa kifo chake kimekaribia. Sasa utapata ikawa nini sasa anakithirisha kumsabih Allah na kumuomba msamaha, maanisha kuwa pia atakiwa mtu awe hivyo, anapokuwa anaona kuwa umri wake umeenda sana, na ina maana kwa sasa hata kama bado anaishi lakini maisha yake ya mbeleni ni mafupi kuliko maisha yake ya mwanzo, basi ni vizuri pia akifanikishe kusoma dua hii kwenye rukuu. Hizi adhkar ni sunna kuzibadilisha badilisha, wala si vizuri ati mtu kila siku asome tu ile dhikri moja. Kwa hivyo wakati mwingine unaweza kutumia hii, wakati mwingine ukatumia hii, wakati mwingine ukatumia hii, ili ndio zote ziwe zinatumika, na hii ndio sunna zaidi, na hii inaitwa ikhtilafu tanawu. Hadithi ya 24 an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha qama ila salati yukabbiru hina yaqumu thumma yukabbiru hina yarka'u thumma yaqulu sami'a Allahu liman hamida. Mtume alikuwa idha kama ila sala, akisimama kwa ajili ya kuswali, yukabbiru hina yaqumu, anasema Allahu akbar pale anaposimama, thumma yukabbiru hina yarka, kisha pia anasema Allahu akbar wakati anapotaka kuruku. Sasa hapa hina bi maana fi wakati alladhi yarka, naam, thumma yaqulu sami'a Allahu liman hamida hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku'i, kisha anasema sami'a Allahu liman hamida uli wakati anapokuwa ananyanyua mgongo wake akitoka kwenye ruku'. Thumma yaqulu, kisha anasema wa huwa qa'imun, na akiwa amesimama sasa, rabbana walakal hamdu, katika baadhi ya riwaya Allahumma rabbana walakal hamdu. Thumma yukabbiru hina yahwi sajidan, kisha anasema Allahu akbar pale anapokuwa anaporomoka akienda kusujudu. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, kisha anapiga takbira Allahu akbar anapokuwa anainua kichwa chake kutoka kwenye sajida. Thumma yukabbiru hina yasjud, kisha anasema Allahu akbar anaposujudu. Thumma yukabbiru hina yarfa, kisha anapiga takbira anapoinuka. Thumma yaf'alu dhalika fi salati kulliha, kisha anafanya hivyo kwenye sala yake yote. Wa yukabbiru hina yaqumu min athnataini, na pia alikuwa akipiga takbira anapokuwa anainuka baada ya kumaliza rakaa mbili akiinuka kwa rakaa tatu. Baada aljulus, yani baada kuketi kiketi kikao cha shahud. Tafakuna alay hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim. Kwa hivyo hadithi hii inaonesha kuhusu inakuwa ni jambo la kisheria kutumia takbir katika kutoka mahala ukienda mahala pengine. Ana kile unapotoka kwenye nguzo ukienda kwenye nguzo nyingine unapiga takbir. Kwa hivyo unapokuwa umesimama ni nguzo, kwa unaporukuu unaenda kwenye nguzo ya rukuu unapiga takbir. Isipokuwa tu mara pamoja ambapo unapotoka kwenye rukuu unasema sami Allahu liman hamida, lakini nguzo zingine zote huwa unaenda kwa kutumia takbir. Naam, almuhimu hapa kuna mambo mengi yamesemwa kuhusu faida ambazo zimo katika hadithi hii, lakini naona kwa sababu ya wakati tunayoma angalau tu, sababu mlango naona tumekaa sana bila kumaliza. Sasa ninajitahidi angalau tusirefushe sana zile faida, kwa sababu faida ndogo tu ambayo nadhani nizungumzie tu kwa mpito ni kuhusu masala ya kupiga takbir unapokuwa unaenda kusujudu, lakini sida aboni ya tilawa. Sasa hapo ndio tunajua kwa maulama wametofautiana kwenye swala unapokuwa umesoma sura ambayo ina aya tilawa kisha ukasujudu wakati wa kusoma aya hiyo. Sasa baadhi ya maulama wametumia hadithi hii ya kuwa mtume alikuwa kila anapoenda mahala anapiga takbir, naelewa kwa bin umum, lakini wengine wakasema la, hii hadithi inazungumzia kuhusu masala nini, masala ya nguzo kama tulivyoona hapa, kwa ukitoka kwenye nguzo ukaenda kwenye nguzo nyingine, naelewa, ama ile sida ambayo unaenda kusujudu wakati huo ile huwa si nguzo katika swala, ile nini, ni sunna. Kwa hivyo inakuwa sasa hawezi ukaifananisha na hizi ambazo ni za nguzo, kwa hapo unaona kuna tofauti kiasi. Pili, wanasema kuwa hizi sijida ambazo tunapiga takbira tunapokuwa tunaenda kusujudu huwa ni mbili, na hii ya tilawa huwa ni moja, kwa sasa hazifanani, kwa haifai hukumu ile ya kupiga takbira unapoenda kusujudu sijida mbili ambazo ni za swala uifananishe na hii ambayo ni nini, sijida moja. Kisha pia wanasema kuwa ile sijida ya swala ambayo tunapiga takbira kwenda kusujudu unapofika pale dua yake pia ni tofauti, dua unayosema pale ni tofauti na dua ambayo inasoma kwenye sida ya tilawa. Kwa pia hapo unaona kuna utofauti. Lakini kubwa zaidi kuliko yote hayo ni kuwa maadamu haijathibiti hadithi sahihi ambayo inaeleza kuwa mtume alikuwa akipiga takbir anaposujudu sida tilawa ndani ya swala, basi na maana kuwa haifai kupiga takbir. Ingawa hadithi ipo, lakini hadithi hiyo ni dhaifu. Na kisha kuna hadithi nyingine ambayo sasa tunasema kuwa ni hadithun amun, maana yake ni kuwa ni hadithi ambayo inazungumzia kuhusu ani kwa jumla ya kuwa mtume alikuwa kila anapoinuka na kila anapoinama anapiga takbir, kana yukabiru fi kulli khafdhin wa raf'in, yani mtume alikuwa akipiga takbir katika kila kuinuka kwake na katika kila nini kwenda kwake chini. Sasa hiyo ndio dalili ambayo imetumika na wale ambao wanasema kuwa basi ikiwa ni hivyo katika sira tilawa pia inatakiwa upige takbir, kwa sababu utakuwa unatumia hadithi hiyo ya kuwa unaenda chini, kwa hivyo upige takbir. Na nadhani nishawahi kuambia hapa siku za nyuma, nikikumbuka labda wakati wa daura, ya kuwa hasa hasa Sheikh Albani yeye msimamo wake ndio wale ambao wanasema katika mwala mambo wanasema kuwa haifai kupiga takbir, na sababu yenyewe ni ile kwa yeye msimamo wake katika masala ya ibada na hasasa swala na ibada zingine, anasema kuwa ni kuwa ikiwa jambo tulizungumzia na ni haswa katika ibada fulani, basi jambo hilo si sawa kutumia hadithi ambayo ni amun, lazima tutumie hadithi ambayo pia ni haswa ambayo imekuja kuzungumzia jambo hilo. Hasa mfano kama mahala hapo ye Sheikh Albani amesimama na msimamo kwa sababu hiyo ya kuwa yeye anaona kuwa ikiwa kuna hadithi ambayo inasema hivyo tutaikubali, lakini kama hakuna hadithi ambayo inazungumzia kuhusu sijida tilawa kupiga takbir, basi ni kwa tutaacha hivyo, kwa sababu amechukua kaida ya kuwa al-aslu fi al-ibadati madha at-tawaqquf, maana kiasili katika ibada ni kuwa ni kuacha kufanya chochote katika ibada mpaka dalili thibiti. Sasa dalili thibiti hapo ndo mtukujana, dalili gani ambayo thibiti ndo tufanye ibada hiyo? Je, ni dalili ambayo ni hasa ama dalili ambayo ni amu pia inaweza kutumika? Sheikh Uthaymeen na baadhi ya mashekhe na kuonezwa kutumia dalili ambayo ni amu, na msababu akaruhusu kuwa unaweza kupiga takbiru ukienda kwenye sijida tilawa. Kwa jumla haya ni masuala ambayo sisi tunaona kuwa si mzozo ambao unaweza ukamfanya mtu mpaka akaona mwenzake ni mtu wa bida ama ni mtu ambaye ni mzushi, la, kwa sababu yote inategemea na fahamu ya maulama wa sunna walivyofahamu hizo nusus ambazo tutapata kuwa zinatakiwa zitumike mahala kama hapo, na hiyo ni jitihadi. Kwa maana hiyo ni kuwa mtu ambaye ataona kuwa amekinaika na zile hoja ambazo zatumika na wale wanaosema kuwa unapiga takbir ukienda, basi mwingine asimkosoe wala asione kuwa huyu amefanya jambo ambalo ni uzushi, la, kwa sababu atakuwa amekinaika na hizo hoja, na madamu huu ni msimamo ambao umechukuliwa na maulama wakubwa wa sunna, basi itakuwa iko sawa. Na kisha yule ambaye pia ataona kuwa la, mimi naona kuwa zile hoja ambazo za wale wenye kusema kuwa haifai kupiga takbir ndio mimi zimenikinaisha sana na kisha baadaye zina nguvu pande wangu, basi ni kuwa pia kafata msemo huo itakuwa pia hajafanya makosa, kwa sababu ni moja katika kauli ambazo zimesemwa na maulama wa sunna. Kwa sababu najua sisi katika sunna tunapoona kuwa kuna masala fulani yana utata ni yana mvutano, hatufanyi kama walivyotangulia kufanya baadhi ya watu ambao walitaka kuleta suluhu katika mambo hayo, lakini kisha wakafuata njia ya kidemokrasia. Sisi katika masala ya dini hakuna demokrasia. Nikimaanisha demokrasia na maanisha kuwa utapata kuna baadhi ya vitabu vinaitwa fiqhul muqaran, ani kitabu kimetungwa ani alafu wakika ndani madhehebu zote, kisha alafu wanafanya muqaran, ani wanapimanisha kati hizo madhehebu kuwa ni dhehebu gani ambalo liko sawa ili tulipate. Sasa utapata vitabu hivyo vya mwanzo mwanzo vingine walikuwa nasema kuwa sisi tunafuata kauli ya jumhur, ana kauli ambayo maulama wengi wamesema, na jumhur huwa anamaanisha kuwa katika wa maimamu wanne Abu Hanifa, Malik, Shafi na Ahmad, ikiwa watatu wamesema jambo na mmoja amesema kime chake, basi huyu mmoja anaachwa, tunachukua kauli ya hawa watatu. Lakini hiyo kauli si ya kweli wala si ya sawa, ya kwetu tunachukua kauli ya jumhur alafu tunaacha kauli ya nini ya mtu mmoja, hiyo si sawa. Sawa ni kwa tunachukua kauli ya yule ambaye ana dalili kisha dalili yake ina nguvu kuliko ya mwingine, huyo ndio tunachukua dalili. Kwa sababu unaweza kupata kuna baadhi ya masala maimamu wote watatu wamesema hivi na mmoja pekee anasema hivi, na ukiangalia kila mtu dalili yake unapata kwa huyu mmoja dalili yake ndio ina uzito kuliko hao wengine. Sasa huwezi ukasema kwa ati hapa tunaenda kikura kwa ati hawa ni wengi kwa hivyo tuwape alafu ati huyu ni mmoja kwa hivyo tunamwacha, la, na hali ya kuwa unaona kuwa huyu ana dalili bi ana alhaqa ma dalil, naelewa. Lakini sasa tunasema kuwa ikiwa sasa imekosekana ya kuwa nini, ya kuwa sasa hakuna dalili huku, hakuna dalili ambayo umetegemea kuwa kuna aya mahadithi na huko pia hakuna hivyo hivyo, isipokuwa ni jitihadi ya kuwa ni ufahamu wao, sasa hapa itakuwa ndio sasa unaanza kuangalia kutumia zile nini ani njia ambazo utapata kuwa zinakufanya mpaka uelewe uzito wa kauli za maulama na pia uzito wa nini ijtihadi zao. Sasa hapo kisha ukishaelewa bila shaka kifuata itakuwa hauna makosa yote kwa masala kama haya ambayo ni ya ijtihadia. Wallahu aalam. Hadithi ya 25. Wa Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i qala malikuwa kinokio chake kutoka kwenye rukua anasema Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'da ahla ath-thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna lakal 'abdu Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dhal jaddu minkal jaddu. Kwa hii ni dua ambayo kwa urefu wake inatumika kwenye i'tidal, lakini sasa ni kuwa si ya kuwa ti ni lazima isome yote ndio ili i'tidal iwe imesihi, unaweza kaifupisha, lakini kwa ukamilifu ni hivyo. Sasa hapa nasema ya kuwa Allahumma rabbana laka alhamdu, sijui ni tafsiri hii dua ama ituache tu hivyo ya tafsiri Allahumma rabbana laka alhamdu, ewe Allah mlezi wetu, laka alhamdu yani himdi zote unastahiki wewe, na himdi manake na shukrani ni moja, ingawa himdi ni zaidi ya shukrani, yani na maana kubwa zaidi kuliko nini shukrani, kwa sababu shukrani hiyo kalima ya shukru hutumika kwa Allah na pia hutumika kwa wanadamu, lakini himdi hii ni lafzi ambayo hutumika kwa Allah peke yake, haifai kutumia kwa wanadamu. Na kisha pia himdi hutumika wakati wowote, unaweza kumhimidi Allah wakati wa shida na wakati wa raha, kwa kitu ambacho ni cha kheri na kitu ambacho utapata kuwa ni msiba. Naelewa, mtu anaweza kupata na msiba kusema alhamdulillah. Naam. Lakini shukuri huitumiki isipokuwa ni wakati wa nini? Wa neema peke yake. Isipokuwa wakati wa neema peke yake. Sasa anasema laka alhamdu mil as-samawati wa mil al-ardi. Mil'a ni kiwango cha kujaza mbingu na kiwango cha kujaza ardhi. Mil'u shay ni manake ni kitu ambacho kimejaza mahala fulani. Kwa manake himdi ambazo kiwango chake ni kujaza mbingu zote na kujaza ardhi yote, basi wewe unastahiki. Ani wingi wa himdi kama hizo. Kisha wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'da, na hata wingi wa kujaza chochote baada ya hapo. Yaani manake ni kuwa wewe unastahili himdi zote hizo. Anasema ahla thanai. Ahla thanai hapa ameficha mwanzo. Unajua katika nahyu huwa anasema munada ikiwa ni mudhaf basi ni kuwa inakuwa ni mansub. Unasema ya ahla thanai, au unaweza kusema anta ya ahlu ya ahla thanai. Yani maana yake ni kuwa hapo inamaanisha Allah yeye ndio mwenye sifa hizo. Naam. Kwa hivyo thana maana yake ni madhi, maana yake sifa njema. Kwa inamaanisha kuwa Allah yeye ndiye nini mwenye hizo sifa njema. Na majdi manake ni utukufu na wingi wa sifa na kuwa juu katika sifa hizo. Kisha unasema ahaku maqala al-abdu, ahaku maqala al-abdu wa kulluna laka al-abdu. Hapo unasema kuwa ani kile alichosema mja basi ni cha kweli na sote ni waja wako. Laka al-abdu, yani unajiweka katika wale waja ambao ni wa Allah subhanahu wa ta'ala, wakuwa wewe ni katika hao waja. Allahumma, ewe Allah, la mani lima ataita, lima ataita, wakati wa adhana naona umepita kumbe sio, la mani lima ataita, manake hakuna wa kuzuia kile ambacho umepeana. Wala motia lima manata, na wala hakuna kupeana kile ambacho umezuia. Wala yamfau dhal jaddu minka aljadd, wala hakufai yule mwenye utukufu kwako na utukufu wake. Kwa ina maana kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ye hakuna mtu ambaye anaweza akamfaa na utajiri wake ama na cheo chake ama akamfaa na bidii yake ambayo amefanya. Allah faidike na vyote hivyo, kama ilivyokuja kwenye hadithi nyingine ya kuwa hata tukusanyika walimwengu wote ili tuweze kumfaa Allah na chochote, hatuwezi kumfaa na chochote. Na pia tukusanyika sote ili tuweze kumdhuru na chochote, hatuwezi kumdhuru na chochote. Isipokuwa ile ambayo tunafanya nini ni faida kwetu. Naam, kama labda kuna swali inshallah litaulizwa. Hapa kuna kalima moja labda nitaeleza kwa ufupi kabisa mielewe ina maana gani, kwa sababu imekuja mahali ambapo sasa sikuelewa inalenga nini katika hii dua aliposema ahaku maqala al-abdu, yani alichokisema mja ni ukweli, ni ukweli alichokisema mja. Hapa kile alichokisema mja anamaanisha kitu gani, ama ni kitu gani hicho ambacho mja alisema? Hapa anamaanisha haya maneno ambayo tumeyasema hapa mbele, ambayo ni Allahumma la mani lima ataita wala muti lima manata wala yamfau dhal jadd minka aljadd. Haya ndio anakusudia kusema kuwa haku maqala al-abd, kwa kuwa haya maneno ni ukweli. Ukweli vipi? Ya kuwa hakuna wa kuzuia ulichopeana, na wala hakuna kupeana ulichozuia, wala hakuna kufaa. Kwa nini? Kwa utukufu wake, wala kwa nini? Kwa cheo chake, wala kwa chochote chake ambacho anakifanya, bidii ama nini. Kwa jumla hayo maneno ameyasema kwa kuwa atakayesema hivyo atakuwa amesema ukweli, na huo ndio ukweli mtupu. Wallahu a'lam. Kama kuna swali inshallah litaulizwa. Naam. Labi indahu istifsar fi ay kalima jumla hadith maana ya sali inshallah. Naam, tafadhali. Salatu. Naam. Hii sunna ni vizuri ifanywe kwa swala asiria, yani kama dhuhuri na asir. Hiyo ndio imepita. Sababu hapa hadithi imekuja kuwa fi dhuhuri kwa vinafaa katika swala asiria, katika ile sababu ile tayari utakusha dhiria, si ndio, katika raka mbili za mwanzo, kwa vile atosha inshallah. Kuna hadithi imezungumzia hivyo tena, mtume siku hiyo sallallahu alaihi wasallam aliswalisha inasemekana raka kwanza na kasoma hiyo sura, tena raka pili pia kasoma sura hiyo hiyo, mpaka maswahaba wengine wakadhania kwa labda alikuwa msahau, lakini sikusahau kama anaposema baadhi ya ulama, isipokuwa alikuwa anataka kuonesha kuwa yaruhusiwa hivyo. Yaruhusiwa vipi? Mambo mawili. Yaani maana yake yaruhusiwa subuhi kuswalisha na swala fupi. Swala fupi na ikaswi. Pili, yaruhusiwa swala moja kuiswalisha na swala moja. Raka kwanza ukasoma swala hiyo hiyo na raka pili ukasoma swala hiyo hiyo. Pia haina makosa yote. Kwa hivyo ni jambo imethibiti, nadhani hadithi hiyo kienda katika kitabu cha Sheikh Albani, sifa salati iko ndani. Kwa maana yake hiyo ni kuonesha kuwa licha kuwa subuhi ni bora mtu awe mara nyingi akirefusha, lakini inaweza katokea mara moja kwa sababu moja mwingine ukafupisha, nitakuwa mtu asione kuwa mbona imekuwa hivyo. Naona wakati umefika tawadha wa ikama pia inshallah. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شكرا جزاكم الله خيرا.